U ovom izdanju emisije Putovođa moj gost je, odnosno moj sagovornik, Vladan Antić, jedan od osnivača Kragujevačkog motokluba Na dva točka. Članovi motokluba, jedna mala ali odabrana ekipa, 2013. godine preduzele jedno zaista veliko putovanje, veliko obimu, ali i po značaju. To je put do Volgograda na centralnu proslavu 70 godina od Staljingradske bitke. Vladane, uz čestitke za takav podvig, ali i sve ono što motoklub Na dva točka radi, bilo bi dobro sada da čujemo priču o tome, odnosno kako uopšte ste došli ti i tvoji drugari, tvoje kolege, na ideju da krenete na takvo putovanje. Da li je bilo uopšte jednostavno tako nešto organizovati?
Prvo pozdravim vaše slušalce, hvala vam na ovom pozivu i na toj emisiji i tom putovanju, prisjećanju tog putovanja kroz ovaj razgovor. Pa to se desilo 2013. godine, mi smo pošli sa tom idejom da napravimo neko putovanje koje bi bilo onako interesantno i za promociju kluba i za nas kao ljude koji vole tako neka putovanja. Rusija kao priča bila nam je jako interesantna zato što smo mi nekako sroda narod sa Rusijom, bar ja tako to doživljavam, pravoslavni narod. I da obiđemo 70 godina proslavu 70 godina Staljingradske bitke iz razloga zato što je u istoriji ta bitka poznata kao jako kao prekretnica Drugog svjetskog rata, mnogi je tako ocenjuju, i gdje je došlo do ogromnog sukoba i do skoro 2 miliona žrtava i sa jedne i sa druge strane, što je znači veoma impozantan broj. Rusi kao narod tu tradiciju mnogo poštuju, o tome ćemo kasnije. Mi smo krenuli znači u tu priču tako što smo nas četvorica uz pratnju sa vozilom Fiat 500L koji nam je omogućio njegovo korišćenje grad Kragujevac i firma Nikon. Napravili jedan kratak razime otprilike koliko bi to koštalo, kako bi mi tamo otišli, kontaktirali smo neke ljude koji su tamo bili i koji bi nam pomogli u tom putovanju u smislu toga da nam objasne gdje treba da svratimo, gdje treba da prođemo. Razmišljali smo da idemo kroz Moldaviju, međutim mnogo je komplikovano proći kroz Moldaviju iz razloga zato što je za nas potrebno da obezbedimo vize koje se obezbeđuju u Rumuniji, a mali je deo prolaska kroz Moldaviju i opet čuli smo da kod njih postoje određeni problemi kao što su loši putevi, policija koja je svuda i tako dalje. Onda smo se odlučili da taj put krenemo preko Rumunije i Ukrajine, što je duži put, ali u principu nekako smo s tog trenutka smatrali da je tako ispravnije. Mi smo učesnici tog puta, bili smo znači Marin Marković sa suprugom Silanom Marković, Danko Konatar, onda Bojan Marković sa njegovom suprugom Svetlanom Marković, snimatelj televizije Kragujevac Darko Čović, moja malenkost i Radojević Aleksandar koji je vozio Fiat 500L. Ja sad mogu se sjetiti 2013. godine u avgustu, da koji je to datum beše bio, krenuli smo ispred skupštine grada, zato što je grad tog trenutka našao za shodno i ocenio, čelnici tadašnjeg rukovodstva grada ocenili su da nama treba da izađe u susret i pomognu jednu vrstu takvog putovanja i da pomognu da se Fiat 500L, koji je znači proizvod Fiata i našeg grada ovdje, na neki način reprezentuje Rusiji, pošto je Rusija veliko tržište. Znači da ti ljudi, da mi odemo sa tim autom i da ga tamo predstavimo. Znači u Staljingrad, pošto smo bili i gosti grada Volgograda, znači njihovog gradonačelnika i njihovih rukovodećih organa grada. Znači. Put je krenuo, znači tamo negdje, da li 17. avgusta, ne mogu sad tačno da se setim, i ispratili su nas, pošto su većina nas bili i policijski službenici, ispratio nas je tadašnji načelnik policijske uprave Đorović, a nakon toga i ispred skupštine grada gradonačelnik Veroljub Stevanović, i mnogi uticajni ljudi koji su našli za shodno da treba da se nađe tu kad mi budemo i da nas podrže u tom putu. Put je krenuo u principu lepo, kad smo počeli, baš sećam, baš je počela kiša da pada, malo nas je pratila kiša tamo negde otprilike do Topole, usput smo svraćali, obilazili prijatelje u tom putu, i izašli smo naravno iz Srbije, ušli u Rumuniju. Kada se planira tako neki dugačak put, inače ovaj put je trajao 15 dana, od toga smo 11 dana vozili. Koliki je to napor, ja obično kažem, ko misli da to je lako, neka kacigu od motora stavi na glavu 11 dana i neka samo drži, ne mora ništa da radi, nek leži s njom. To je baš onako veliki napor. Mi smo krenuli s tim da uz put odmaramo, svraćamo na razna mesta, ali nije moguće planirati taj put toliko daleko da baš svaku lokaciju izaberete, jer normalno je da i ne dolaze nepoznanice i uz put. Naprimjer, carina zna da bude zahtevna, da se zadržimo na određenim granicama, pričat ćemo, znači, koliko su oni tamo nas zadržali u Ukrajini, otprilike 3-4 sata uz neke nepotrebne preglede, nije ni bitno. Dolazi do kvarova motora, nama se motor pokvario, nije bio neki kvar, ali jednostavno motor je stao i dok mi nismo našli i otklonili kvar, prošlo je 3-4 sata. Tako da u toku dana mi ne možemo da planiramo koliko, na kom mestu možda stanemo. Mi smo imali u planu da pred smiraj dana, što kaže predveče, tokom celog dana vožnje, nađemo negde mesto gde možemo da konačimo, da spavamo, da se istuširamo i da odmorimo za sutrašnji dan, ali je problem u tome zato što razdaljena između ruskih gradova zna da bude i po 500-600 km. I onda, ako se desi nešto sput, mi ne možemo da nađemo sput nigde mesto za konačište. I onda mi biramo neku šumicu pored puta gde ima neko jezero, reka i tako dalje. I smeli smo, mogu slobodno da kažem, da tu zanoćimo i da se okupamo. Čak što više, bilo je pitanje kako vam nije bilo strah da ne iđete na nekog medveda. Međutim, kad je čovjek toliko umoran i kad se raspremiš i kad negdje ti trenutno zaspiš i nije ti briga ni da će da iđe neka životinja i da će neko da te tu nađe, da pravi neki problem. U principu, na tom putovanju sretali smo i mnogo ljudi, bajkira, koji su nam izlazili u susret. Sećam se Nikolaja, koji je u Kursku nas dočekao i obezbedio nam smeštaj u njegovom dvorištu. Tu smo postavili šatore i tu smo smešteni bili jedan dan. Čovjek je bio izuzetno susretljiv i na daljem druženju i ostali smo i dan danas prijatelji. Ispratio nas je i tako dalje. Znači, onda je obavestio sljedeći grad gdje smo trebali da prođemo isto bajkere koji su nas i tamo dočekali i svuda usput smo imali otprilike tu neku podršku.
Прошу меня в разим нежно псалтырь, утешившись ее бесценным словом. А что ж душа, теперь в ней не пустырь, а пышный сад с оградой и засовом. И не понять, открыта предо мной обложка или спасительная дверца, как будто к роднику в пустынный зной я припадаю к ней губами сердца. И не понять, открыта предо мной обложка или спасительная дверца, как будто к роднику в пустынный зной я припадаю к ней губами сердца.
Posle prolaska kroz Rumuniju i tog prvog konačenja na red je došla Ukrajina i to, boga mi onako, poprilično ste dugo prolazili kroz Ukrajinu, prošli ste kroz, ako se ne varam, kroz Lavov, pa onda Žitomir, došao na red Kijev, sve idući ka Rusiji. To je bilo vreme pre početka sukoba u Ukrajini, zato ste i mogli tako da, da prođete. Kakvi su doživljaji ukratko iz Ukrajine i šta ste posjetili posebno u Kijevu?
Pa, trudili smo se da sve moguće, znači, destinacije, bilo da su one atraktivne po, po svom istorijskom sadržaju, kao što su, na primjer, crkve, razni manastiri i tako dalje, obilazimo čak što više i predele koji su nacionalni parkovi. Znači, ja sad ne mogu tačno da kažem šta sam sve obišao, jer za 11 dana obišao sam toliko toga da samo kad bi kartom imao i neke slike gledao, ja bih rekao, ja, to je bilo to, to je bilo to. Međutim, ovaj, interesantno mi je bilo u Kijevu impozantne, znači, impozantne građevine pravoslavne, koje su tako, mislim, onako baš kad čovjek dođe ima utisak da je, da je to nešto ovako, baš onako stavlja utisak na svako ko dođe da to vidi. Ono što je na mene ostavilo utisak, ja sam to tako doživeo, ne znam da li su ostali, ali sam pričao sa njima i oni isto kažu, kad smo išli kroz Ukrajinu, gde smo god prolazili pored pravoslavnih manastira na, 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 na 300, 400, 500 metara od njih, mirisao je tamjan i neki predivan miris koji smo osjećali, znači, pored svakog tog pravoslavnog hrama gde smo prolazili. Tako da nam je to onako baš bilo onako interesantno. Inače, na motoru čovjek osjeti sve. Znači, kad prođeš ovaj, gde je čist vazduh, gde je zima i tako dalje, to je jedna vrsta specifičnog putovanja, po čemu se to jako razlikuje od putovanja automobila. Ali u principu obilazili smo ta mesta na koja, za koja smo smatrali uz put ovaj, da mogu da budu interesantna da se vidi, tako dalje.
Rekao smo, Kijev poseban doživljaj. Da li se možda tada osjećala neka napetost, da se sada vežemo i za sve one događaje koji su usledili posle tog vašeg putovanja? Dakle, da li je mogla da se primeti izvesna napetost među ljudima u onom nekom političkom smislu?
Pa ja nisam to mogao baš da osjetim, mada je meni bilo nejasno, zato što u Ukrajinu kad smo ušli, svi su nosili neke uniforme. I to su bile maskirne uniforme, sive, crne, plave, ovaj, čak šta više, znači, portiri koji su čuvali parking na hotelima bilo, gde smo spavali, bili su, znači, tako obučeni. Pa je onda, znači, neka specijalna policija isto bila tako obučena. Nalazili smo na, na neke, znači, čudne susrete gde su nam tražili isto tako neki uniformisani, naoružani na putu, tražili su nam ovaj, da ih častimo nešto, eto, po 5 evra da kupe pivo, da popiju i tako dalje. Mi smo onako diplomatski odgovorili ovaj, da žurimo vrlo rado, ali sad nemamo vremena da se zadržavamo. Drugi put pozvali smo da dođe budu naši gosti i tako dalje. Sve u cilju, jer ne znamo s kim imamo posla i da izbegnemo neke neželjene situacije, ali u principu ja nisam osjetio da postoji neka tenzija o tad trenutno da je postojalo nešto što bi bilo interesantno da ukaže na to da će poslije toga da izbije neki sukob i tako dalje.
Da li ste imali neke malo veće probleme tokom puta kroz Ukrajinu?
Pa nismo, osim što se bojano pokvario motor, ako misliš na tu priču što se tiče samo putovanja. Ali nismo imali veće probleme. Ono što me je iznenadilo, na primjer, Ukrajina i Rusija, na primjer, na njihovim pumpama ne možete da kupite gorivo klasično kao kod nas. Nego kod njih na pumpama čovjek koji distribuira, prodaje gorivo je u jednom zatvorenom prozoru, u prostoru sa nekim rešetkama okolo. I sad, vi ako hoće kupiti gorivo, mi mora dođete kod njega i da mu kažete ja hoću da sipam 20 litera. Sad, ako ti ne znaš koliko treba da ti stane u rezervar, ti pretplati, nema veze, pa ono što ne sipaš, on ti vrati kusur. Ali u principu unapred mu daš pare za određenu količinu koju unapred najaviš. I onda ti on pusti aparat i ti onda sipaš. Zašto je to tako? Smatram da, i oni su nam to pričali, da ima mnogo ljudi koji dođu sipaju i pobegnu ili vrše pljačku pumpe ili tako dalje. Tako da mi sa te strane nekako mi se činilo da je opet to neka sredina da je onako malo kao taj kriminal malo više vlada nego na ono što smo mi navikli ovdje. Na normalno odiš i kupiš nešto bilo šta, nemaš problema kod toga.
Da li je bilo dugog zadržavanja prilikom ulaska na teritoriju Ruske Federacije, dakle kad ste iz Ukrajine prelazili u Rusiju?
Da. Bilo je, imali smo mali jezički problem, ja sam učio ruski, eto koliko ga govorim, za to neko sporazumevanje, i Radović Aleksandar, on isto. Ovi ostali se nisu služili ruskim jezikom, a morali smo da popunimo neke formulare, jer smo prvi put ulazili u Rusiju. I onda je bilo i koliko novca unosite i vozilo, znači saobraćajna, svi podaci saobraćajni i tako dalje. Za nas 8 koliko nas je bilo, to je trajalo, znači svakom da popunimo moj dok izbroji koliko god ima pare, pa je neko pogrešio, pa je neko sad smatra da ovdje piše revijata kao da li imate decu, on je pisao ima, ali to se odnosi da li deca idu s tobama, ne da li imaš decu kući. Tako bilo je smiješnih situacija. Ali u principu pomogli su nam dosta, bilo nam je bitno kad uđemo da nam objasne gdje može da se zameni novac i da li su putevi prohodni i tako dalje. U svemu što se tiče samog prelaska granice, to je trajalo nekih 2-3 sata, ali već prilikom izlaska već smo bili evidentirani u njihovom sistemu, kompjuterskom sistemu, tako da je to mnogo brže išlo.
Зорька ясно засяла, и людям светом сияет. Время спасения нам указало, Бога Мария рождает, чтоб землю с небом в одно случить. Христос рождается, славите. Бедном веротепе в яслях на сене спит наш владыка, царь Христе. Миру явился Божий младенец, чтоб быть распятым на кресте. Смертью смерть пришел победите, Христос рождается, славите. Благослови нас, Дитятко Боже, даруй нам всем любовь свою. Черная сила теперь не сможет нас разлучить с тобою. Благослови нас, мы твои дети, Христос рождается, славите. Благослови нас, мы твои дети, Христос рождается, славите.
I onda dolazi Rusija put ka Volgi, je li tako?
Jeste. Rusija, beskrajno što kaže, ravno i tako dalje. Nevjerovatne su stvari da, na primjer, vozite u nedogled samo pravo. Znači, nebo se zemlja se spaja sa nebom na horizonti ispred vas i vi mislite kad dođete tamo do te tačke da tamo ima nešto, opet neka krivina, je li tako dalje, opet puca vidik. I opet i tako u nedogled sa svih strana njihove bele breze, čuvene bela berioza što kaže, sa svih strana najviše tog drveta ima, prostrana zemlja, ravnica, putevi su, sad ne mogu da kažem, znači ima gde su jako loši, a ima gde su dobri, sad zavisi sve kao i od opštine, od regiona do regiona, kako ko radi, kako ko može da to održava. U principu, mi smo do Volgograda stigli za 6,5 dana, jer smo imali to čekanje na granicama i to taj kvar na motoru. Ali u principu, znači, tada kad smo stigli, nas je dočekao naš prijatelj, potpredsjednik Ruske federacije za internacionalne političke asocijacije, Juri Mihajlović, koji nas je dočekao. I tamo nas je smestio, pokazao nam je gde se održava skup, moto skup sa temom proslava 70 godina Stalingradske bitke, jer je on paralelno bio održavan sa centralnom proslavom grada na koju je dolazio i njihov predsjednik Putin. Tada je na tom mestu bilo je interesantno vidjeti njihovu tehniku i tada su avioni, znači Suhoj, verovatno, ne znam, ja ne razumem se baš u avijaciju, ali demonstrirali su raznorazne figure letenja i tako dalje. Putin je došao, otvorili su tamo neku fontanu sa statuama dece, to za njih ima neki poseban naziv kako oni to zovu, jer je za vreme Drugog svjetskog rata ta fontana uništena i na tom mjestu je poginulo mnogo ljudi. Sam dolazak u Volgograd je bio posle 3.500 km, kažem, i posle 6.500 dana. Bili smo stvarno iscrpljeni, ali srećni što smo uspjeli u svojoj namjeri da ostvarimo ono što smo planirali, da dođemo na to mjesto.
Давай поговорим, садись со мною рядом. Ты взрослая совсем, а для меня дитя. Не отводи глаза и не молчи, не надо. Твой груз тяжелых дум в душе держать нельзя. Давай поговорим. И как когда-то в детстве, ты расскажи скорей, что мучает и жжет. Поверь, я все смогу понять душой и сердцем, как трудно будет им, я не беру в расчет. Давай поговорим, пусть будет горькой правда. Не плачь, я все пойму, ведь нет тебя родней. А за слезинкой вновь блеснет улыбкой радость и станет на душе спокойней и светлей. Давай поговорим. Thank you. давай поговорим. Давай поговорим, а если так случится, что этот разговор сегодня не пойдет, прошу о грешных нас пречистой помолиться, она смиренная молящихся спасет.
Kakvi su utisci sa motoskupa, tu su bile na hiljade i hiljade motora, je li tako, na hiljade i hiljade ljudi, pre svega iz Rusije, ali i iz mnogih drugih zemalja. Kakvi su susreti bili?
Pa jeste, pa mi smo se upoznali sa kozacima i sa... To je, mislim, ovaj, čitava paleta ljudi raznih profila. Imali su to i oni ratni nemački motori koji su prepravljeni, restaurirani, imali su krstarice od motora, znači, koje su bile basnoslovnu slupu jer su rađene Harley, znači rađeni posebno po nekoj narudžbi. Mislim, stvarno imalo je to, dosta toga videti. A na tom mestu gdje smo mi došli, to je pored Volge, jedno mesto gdje je bukvalno livada napravljena od, ja ne znam sad koliko to hektara ima, ali na tom mjestu je stalo 300.000 ljudi. Ja nikad u životu nisam vidio više ljudi na jednom mjestu. Napravit ću digresiju, sutra dan kad smo otišli, bismo spavali na Volge, ali sa druge strane Volge, kad smo mi sutra dan ustali i krenuli dalje, na tom mjestu, poviše tog mjesta, stoji je crn oblak od prašine. Znači, kad su se ljudi razišli, sutra ujutro je stojao crn oblak od prašine. Ja to nikad nisam vidio, toliko ljudi na jednom mjestu. A u jednom trenutku, zbog toga što je prašnjav bio, tlo je bilo prašnjavo, mi smo morali da stavljamo krpe preko usta da bi mogli uopšte da dišemo. Interesantno je bilo, i mi smo njima bili interesantni, dolazili su razni ljudi i što kaže građani, da se slikaju sa nama, sa našom zastavom, sa zastavom grada. To je čitav red bio. Prosto su čekali da dođu da se slikaju s nama. Prosto je bilo meni nevjerovatno da oni nas tako tamo gledaju, cene, poštuju i da imaju interesovanje za nas kao neko ko je tamo došao. Sama predstava i priredba koju su organizovali Noćni vukovi, na čelu sa Aleksandrom Zladostanovim, poznatim kao hirurg, imala je oko, po meni, 200-300 statista u celoj toj priči. Imali su maketu aviona, tenkova, mi smo spavali to već u tom kampu, oni su vežbali manevarsku municiju, znači na određenu temu, znači povodom te predstave, da je meni to bilo stvarno nešto nevjerovatno. Da toliko oni poštuju tu tradiciju i da toliko ta tradicija njima znači. Nakon toga mi smo u režiji Jurija Mihajlovića otišli da posetimo mesto po nazivu Mamajev kurgan. Mamajev kurgan je mesto gdje je memorialni spomen park stradalima na mestu te Staljingradske bitke, znači kada se ona desila. Prvo što je taj kompleks, ima jednu ogromnu statuu slobode, vjerojatno za koju sam čuo da je napravio naš srpskog porekla, znači čovjek srpskog porekla, Rus srpskog porekla, koja je do nekih 50-ih, 60-ih godina bila najveći kip žena sa mačem, na svetu, do tog perioda. Ceo taj kompleks je urađen u spomenicima i koji odražavaju taj deo istorije, ima i muzej, koji je izuzetno predstavio tu borbu, šta se tamo dešavalo sa ostacima njihovih pušaka, municije, šlemova, svih tih delova nacističkih zastava, koje su izgorele, pa su sve znači onako lepo složene i objašnjavali su u tim nekim 3D slikama kako otprilike izgleda ta borba, kako izgledala borba ruskog naroda za svoju slobodu. I nakon toga ušli smo u jedan centar koji je jednu prostoriju koja je ogromna, a ovalna, ogromna, u kojoj postoji večni plamen, plamen slobode, gde postoji ruska vojska, znači ruska garda, vojska koja to čuva. To je ono kako ja znam mrtva straža. Interesantan događaj je bio kad smo mi ušli sa kamerom i kad je njihov šef straže ili komandir straže, kad je video da smo mi ušli sa kamerom, on mi je rekao stanite, nemoj da snimate. I onda mi smo se onako malo predstavili šta se sad dešava, zbog čega da ne snijemo. On je prišao tom vojniku koji je stojao i je primetio da ima graške znoja na licu. I uzeo maramicu, obrisao mu je te graške znoja, skinuo mu je kapu, obrisao mu je glavu, vratio mu šapku, pogledao ga je, on je samo blago, znači stavio ok, pokazao, on se udaljio, kaže sad može snimati. Neverovatno, znači u pozadini kad uđete u tu prostoriju ide neka ruska tužna muzika otprilike koja je namjenski napravljena da taj događaj samog ulaska u tu prostoriju, da je taj večni plamen i ta njihova znači počasna straža bude stvarno onako ostavljena utisak na čovjeka nečeg stvarno znači onako nevjerovatnog. Mi smo nakon toga obilazili taj Mamajev kurgan, tu postoji pravoslavna crkva koja je podignuta baš zbog tih žrtava tamo koje su bile. Kažem ponovo, kažu 2 miliona ljudi je poginulo, znači to je stvarno nevjerovatno koliko su se oni borili da se odbrane za goli život i da odbrane svoju zemlju. Nakon toga opet smo vratili se na Volgu, tamo smo se kupili, bili sa društvom, prenoćili i sutra dan smo imali namjeru da idemo za Kalmitkiju, to jest grade listu južnu Rusku republiku u kojoj najviše žive Mongoli.
Thank you.
Kako je izgledao dolazak u Kalmikiju i susret sa jednim drugačijim narodom? Oni su inače, pošto teritorijalno pripadaju u Evropi, jedini budistički narod u Evropi.
Jeste. Pa mi smo taj plan s početka priče promenili zato što su naši prijatelji iz Ruske internacionalne političke asocijacije insistirali na tome da mi odemo i vidimo taj hram. Oni su nama rekli, to nije ništa, kaže, idete do tamo, to je 300 km, je 300 da se vratite, to je 600, to nije ništa, kaže, to vredi vidjeti. Sad mi gledamo 600 km, pa nije baš da nije ništa, ali ajde, kad insistiraju da to vidimo, tamo će da vas sačeka, kaže isto naš prijatelj i tako dalje, i mi smo krenuli. I prvo što smo, znači, došli tamo, da dočekao nas je njihov isto kolega policajac, koji je za tu oblast bio pomoćnik ministra, tako on sebe predstavlja, Genja, zapamtio sam mu ime, ali sad ne mogu da se setim prezimena, trenutno, on nas je sačekao na najvišem nivou. I omogućio nam je da odemo u taj njihov prostor gde oni čuju tradicije tog mongolskog naroda. Inače, to su jurte, to su šatori koji u kojima, znači, oni spremaju njihovu nacionalnu hranu. To su njihove nacionalne nošnje koje smo mi mogli da obučemo i da se slikamo u njima. I to je bilo jedno druženje onako jako interesantno iz razloga što su oni pričali o mongolskom narodu i o tome, o njihovoj hrani, kako su oni došli tu. Oni su tu došli pre 400 godina, kako su nam oni objašnjavali, pod migracijom koju je Džingis Khan onda pravio i išao. Oni su se tu zadržali na tom terenu, ali je, mislim, znači, posle Drugog svjetskog rata, za vreme Staljina ili za vreme Drugog svjetskog rata, većina tog naroda odatle je bila proterana za Sibir. Mada oni su posle opet se vratili na tlo regije Kalista i u Elisti imaju, znači, svoj centar i taj budistički hram, jedini budistički hram, u koji smo imali prilike da uđemo i da normalno, znači, pogledamo sve što je interesantno u njemu. Naravno, oni nisu hteli da nam daju da snimimo, ali mi smo se snašli, eto, nekih par snimaka smo napravili unutra. Ono što je jako interesantno, u centralnom delu tog budističkog hrama postoji velika statua Bude, i postoje kružni doboši, kako ih ja zovem, ne znam ja sam kako se to zove, koje prolaskom okrećete i pričate želje. Onda mi je bilo interesantno da su mi dali pozlaćenu karticu sa njihovim natpisima na mongolskom, na kineskom, onim znakovima na kineskom jeziku, gde je iscrtan Buda koji se stavlja između ruku i kada se moli, ta kartica se drži između ruku, da jednostavno tako praktikuju da mole. Nakon izlaska iz tog hrama, u stvari pre ulaska u hram, mogli smo da se izujemo, to je običaj, a nakon izlaska iz hrama bila je jedna osoba koja nam je davala, ženska osoba koja nam je davala bombone. I to po 10-15 bombona, znači svakom je davala i tako dalje, kaže da je to kod njih običaj, jer vi ste došli iz daleka i tako dalje i tako dalje. Mi smo posle tog obilaska ovog tog budističkog hrama, omogućili smo da spavamo kod njih u kućama, i posle toga, i bili smo znači na večeri u tim jurtama i tako dalje. Interesantna je stvar, kad smo bili u toj jurti, počela je da pada kiša. I pošto je to podneblje stepe, tamo jako postoje, znači njihova stoka su kamile, konji i tako dalje, kad kod njih padne kiša, to je radost, opšta radost. A verujem da bi sad kod nas bilo, pošto je ovako teško vreme, ali u principu oni su dolazili i objašnjavali nam da kad dođu gosti kod njih u posetu, kao što smo mi sad došli, i padne kiša, to je znak da su došli dobri ljudi. Tako su nam objašnjavali. Znači, imaju neke tako, što kažu njihove uzrečice i tako dalje, pa su nam objašnjavali neki njihov napitak od tog nekog kamiljeg mleka koji je više lično neku surutku, da je to kao duša mongolskog ratnika, iz razloga zato što taj napitak jako krepi čovjeka, daje mu snagu, zdravlje i tako dalje. I onda vodili su nas kroz njihov centar liste, pokazivali su nam isto kako oni provode vreme, kako se druže, baš to vreme imaju, na primjer, kod njih subotom su svadbe. I svi koji sklapaju brak, oni to rade u subotu. I onda mi kad smo tad naišli, bila je baš subota, i oko nas su se i u tom budističkom hramu i posle tamo u centru stvorilo se jedno 5-6 parova ljudi koji su stupali u brak i tražili su se slikaju s nama. Tako da mi to isto jako bilo interesantno. A zaboravio sam isto da kažem, kad smo bili u Volgogradu, da smo bili zvanična delegacija Republike Srbije, koja je primljena od strane zamjenika gradonačelnika Volgograda, i tad smo mi, pošto nas je grad poslao, predali pozdrave našeg grada, preneli poklone, i oni su nama isto tako tome uzvratili, i za televiziju koja je išla s nama dali su izjavu u principu da smo mi uvek dobrodošli, bratski narod i tako dalje.
Dakle, veliki poduhvat, putovanje koje je trajalo koliko je trajalo, tamo si ti i sa svojim drugovima, sa svojim kolegama, učesnicima ovog putovanja, ima priliku da upoznaš različite ljude, da ostvariš mnogobrojne kontakte, da upoznaš i ljude različitih kultura, pa evo i ljude različitih rasa. Rezultiralo je to sve po povratku tim kontaktima koji su nastavljeni, je li tako?
Naravno, ti kontakti su nastavljeni na naše opšte zadovoljstvo. Zadnji put ove godine, znači pre nekih 3-4 mjeseca, sad nemojte da me držite za reč, delegacija Internacionalne policijske asocijacije na čelu sa Jurijem Mihajlovićem dolazila je u posetu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Internacionalnoj policijskoj asocijaciji Srbije. Njih je sedam bilo u toj delegaciji i tražili su da dođem ja i da dođu ljudi koji su samo išli za Rusiju. Oni su to tražili da se vidimo, jer smo se umeđu vremenom i dopisivali i čuli. Mi smo došli, spremili smo isto neke poklone, jer to je protokol otprilike koji mi poštujemo, oni nama, mi njima, i uz neko druženje i razgovor, Juri je ustao i rekao, ja za vas imam specijalan poklon. Ja sam onda rekao, dobro Juri, zar nije dovoljno ovo što ste doneli? Kaže, ne, kaže, donel sam, kaže, nešto specijalno što će da vama pokaže koliko mi cenimo to što ste vi toliki trud uložili da iskažete poštovanje prema toj našoj tradiciji, vezano za oslobodilački rat, kad su znači oni toliko žrtava imali u borbi sa Nemcima. Oni su nas odlikovali, meni su dali orden i moji dvojici kolega, i naravno, mi smo bili počastovani s tim, baš da neko nešto što kaže, eto, na neki način to je sad opet suvenir, ali opet meni jako drag, jer sam dobio od predstavnika Rusije, zemlje koju volim, koju cenim, i od ljudi koji su mi prijatelji, i zbog toga što smo radili nešto što je po meni bilo jako lepo.
Кровавую смут и невзгод. Я верю в Россию, я верю в народ. Я верю в грядущие радостных дней, величие славы отчизны моей. Я верую, верую, верую. Я верю, что годы страданий пройдут, что люди свое окаянство поймут, и буйную злобу и ненависть вновь заменит взаимная наша любовь. Я верую, верую, верую. Я верю, что в блеске воскресных лучей заблещут кресты златоглавых церквей, и звон колокольный, как Божьи уста, вновь будет звать нас в обитель Христа. Я верую, верую, верую. Я верю, из крови, из слез и огня мы встанем, былое безумие кляня, и Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. И Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, 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 я верую, 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 я верую, верую, верую. Я верю в Россию, я верю в народ. Я верю в грядущие радостных дней, величие славы отчизны моей. Я верую, верую, верую. Я верю, что годы страданий пройдут, что люди свое окаянство поймут, и буйную злобу и ненависть вновь заменит взаимная наша любовь. Я верую, верую, верую. Я верю, что в блеске воскресных лучей заблещут кресты златоглавых церквей, и звон колокольный, как Божьи уста, вновь будет звать нас в обитель Христа. Я верую, верую, верую. Я верю, из крови, из слез и огня мы встанем, былое безумие кляня, и Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. И Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, 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 я верую, 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 я верую, верую, верую.
Još ću samo da te pitam, dakle, put dugačak toliko hiljada kilometara, sve ste to prošli, e sad je trebalo da se vratite nazad.
Vratili smo se brže nego što smo otišli, ali to jeste tako bilo, zato što u putu do tamo imali smo posljednjeg zahtjeva da eto kamerman stane, da malo snimi, da tamo su bile granice i tako dalje. Međutim, u povratku sav taj materijal koji je bio onako veliki, bio je spakovan i u povratku je snimano samo eto sukcesivno nešto po nešto, da eto postoji pokrivanje, kako to kažete vi, sa radije televizije, ali u principu brže smo se vratili zato što smo eto žurili da dođemo kući. Nismo imali kvarova uz put, granice smo brže prolazili, tako da nas je naš povratak trajao 4 dana. Znači 7 ovamo, dok smo otišli do tamo i 4 dana dok smo se vraćali, znači ukupno 11 dana puta vožnje, a 4 dana smo tamo proveli odmarajući se i obilazeći tamo njihove kulturne spomenike, manastire i tako dalje, da su nas oni vodili. Ali u principu povratak je bio daleko brži, ali i naporniji. Zato što smo, ja sam tad i mi tad koji smo bili, svi zajedno za jedan dan oborili rekord u prelasku kilometra na motorom. To je moj lični rekord, da sam za jedan dan prešao 1250 km u jednom danu, a od 7 ujutru do otprilike 10 sati uveče, sa kraćim pauzama za jelo i fiziološke potrebe. Ali mogu da vam kažem da Marijan Marković je vodio put tad i da sam vidio u jednom trenutku da on već od umora počinje sa motorom da šeta levo desno, jer prispavalo mu se, i onda sam ja prešao napred kao da ja vodim da bi mi bilo lakše. Međutim, meni se tad desilo da od umora počinjem duplo da vidim, da slika mi se razdvaja od umora, znači koliko je to bilo umorno. I onda sam ja rekao da pod hitom mora da stanemo, da je više dosta vožnje i da je to bilo previše. I onda smo mi naravno našli hotel, motel u stvari, tu se smestili na brzinu, legli, spavali, to je bilo spavanje, znači, na sekundu. Ćao.
I evo, privodeći ovaj razgovor kraju, samo da te pitam za neki opšti utisak i da li bi ovakav put ponovio, ili možda u nekom drugom pravcu.
Pa opšti utisak jeste da smo mi ovim putovanjem podigli ugled kluba, ugled svakog pojedinca koji je učestvovao u ovome, u ovoj priči, podigli ugled svoje zemlje, jer mi smo ispoštovali, znači njihov, kako se to kaže žargonski, ispoštovali, znači bili ispoštovali njihov tu manifestaciju povodom 80. godine Stalingradske bitke, stekli smo nove prijatelje. Ta prijateljstva i dalje traju. Sigurno da bi ponovio ovakav poduhvat ponovo, s tim što ja imam volju i želju da obiđem što više zemalja. Ja, znači ne svi članovi kluba, lično ja za zadnje 4 godine sam obišao prilike oko 22 zemlje u regionu, računajući znači gore što sam išao za Rusiju, Ukrajinu i to maltene do Kazahstana smo bili. Do same granice sa Kazahstanom. Znači, prilike 22 zemlje. I ima izuzetnih događaja koji su se dešavali na tim putovanjima. Naravno da to radimo zato što volimo i nadam se dok mi zdravlje služi, dok bude mogu, da ću da se držim toga.
Hvala ti na ovom razgovoru za emisiju Putovođa i želim ti još puno stotine i hiljada uspješnih kilometara.
Najljepše hvala, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белая косы и гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белая косы и гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в тёмном
оградах стояла вода. Боже, какими мы были наивны, как же мы молоды были тогда. Годы промчались седыми нас делая, где ж чистота этих веток живых? Только зима да метель эта белая напоминают сегодня. Когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я, белая акация, гроздья душистые, неповторимы, как юность моя. Невозвратимы, как юность.